Astelenero egin joi dugunez Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatzeko berarekin, eta horretarako saioa iraola dugu telefonaren bestaldean, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera saioa.
Kaixo, arratsaldeon.
Lehenik Berriako kazetari Arantxa Iraolaren artikulu bat nabarmendu behar diguzu, gizarte mugimenduak iketzen ari direlako Kairon, zehazki 1984an, duela 21 urte populazio eta garapenaren inguruan egindako goi bileran ebatzitako hilduek, ze frutu eman duten Andreen bizibaldintzetan ari dira ikertzen, eta hobetu badira ere asko falta dela oraindik ondorioztatu dute.
Horixe da, hain justu albiste hau aukeratu ginun, batez ere gogora ekartzeko ia lehenengo aldiz nolabait aintzat hartu ziela emakumearen sexu eta ugalketa eskubideak nolabait nagusiki olako goi bilera batean, 1984an izan zen hori, eta orduz geroztik gaur egun arte ba pixka ze garapen izan duen, bai bizibaldintze, emakumeon bizibaldintzeak zein sexu eta ugalketa eskubiden inguruko analisi bat itzen dabiltze, ba bai mugimendu feministako kideak eta gobernuz kanpoko erakunde ezberdinek. Ordun horren arira urtarrilean Donostin izan ziren, bueno, ba mugimendu herrialde ezberdinetako mugimendu sozialetako kide ezberdinek, eta bueno, ba pixkat itzen zen balorazioa edo gaurkoan, bueno, hola pintzela batzuk behintzat kontatu nahiko nituzke. Alde batetik azpimarratzen zen nola emakumen bizibaldintzei dagokionez eta datua ezberdinek kontutan hartuta, bueno, ba batez ere Afrikan, Asia hegoekialdean, Erdialdeko Amerikan eta Kariben hor nolabait emakumeen bizibaldintzak diela nolabait gogorrenak edo okerrenak, eta asko azpimarratzen da ere bai herrialde bakoitzetan segun eta non zauden kokatuta, hau da hirietan, landa eremuetan, ba egoera asko aldatzen dela, eta guztiz lotuta edo zeharkatuta da hola ba klase identitateari o klase izaerari. Hau da, aberatzen eta pobren arteko amildegia handi bada olako, ez? Hau da, emakumeetaz hitz egiten duenen ez delako berdin emakume pobre bat izan edo emakume aberats bat izan, eta horren arabera zure bizi baldintzak eta baita ere sexu eta ugalketa eskubidei dagozkion dauzkezon nolabaiteko egoera ba ezberdina delako. Baina bai nolabait azpimarratzen zen badaola egitate bat zeinetan denei eragiten diun eta dela emakumeen kontrako indarkeria. Hortan nolabait bereizkeri ez daola bereizketarik eta denoi eragiten diun errealitate badela. Eta sexu eta ugalketa eskubideen ingurun bai aipatzen zuten ideietako bat dela nolabait oso gutxi hitz egiten dela eta lantzen dela sexu eta ugalketa eskubideen afera. Eta nolabait gaur egun ere oraindik ba nolabait zailtasun handik ditugula emakumeok ba gai hauen ingurun batetik gure arten hitz egiteko, hau da nola sentitzen gan, nola bizidun gure sexualitatea, ugalketa bai ez, amatasuna, nolabait badiela gai batzuk ba guri ere kostatzen zaizkiunak, eta nolabait horretaz aparte ba emakumeen gorputzaren kontrolaren bitartez ba nolabait irentzen duela eskubide hau, ez? Hau da, nolabait botere edun guztiek, ba bai enpresa multinazionalek, ba herrialde, ba batez ere Ameriketako Latinoamerikako herrialdeetan zein hemen adibidez abortoan lege reformakin, ez? Nolabait ba emakumeen gorputzaren kontrola dela ba botere dun ezberdinek ba kontrolatu nahi duen zerbait edo.
Bai, ez
zerbait da gure gorputzak.
Gure gorputza ere ez dela territorio librea, ez da? Nolabait horretan ere eskua sartu nahi dutela, eta urrutira joan gabe, Espainian bertan kenduko dizkigute eskubiderik handiena martxa honetan.
Hori da. Eta hor nolabait afera, osea, hor azkenen fondo-fondoan da ona da, ba, emakumeek ez gatzuztela ikusten sujetu autonomo bezala, ez? Eta horregatik, ba, askotan gure gorputzen gain erabakitzeko o mediku batek edo ez nolabait, ba, paters family deitze zaion nolabait behar do dago, estatuak erabakitzen do edo mediku batek erabakitzen do gure gorputzekin zein, ez? Eta emakume hori, ba, aukera hori etzaiu ematen. Ta bueno, pixkat hola, ondorio orokor batzuk hauek izan ziren, ba, Donostian urtarrilen nintzen jardunaldi hoiena. Eta bueno, egia esan mugimendu feminista makai hauen ingurun askotan itzein du, batez ere azken bi urtetan Euskal Herrin behintzat, ba, Gallardonen abortu legeari lotuta edo bueno, bai.
Bide ematen du eta gaiagoa daude edo nola ere, eta aipatzen duguna era batera edo bestera mundu osoko emakumei eragiten digute eta gure eskubideak urratuta egoten dira, eta injustu nazioartera begira jarraituko dugu saioa, ze gurean azken aldian izpide izan ditugu Kurdistango ekintzaile emakumezkoak, eta joan den astean Euskal Herrian izan ziren bi ekintzaile okerrez banaiz hitzaldi bira ere egin zuten Gasteizen, Bilbon, Donostian, Erranin ere bezatutu bitzi zilela, okerrez banaiz bihar arte egongo dira gurean, eta pentsatzen dute mamitsuak izango zirela hauen ekarpenak ere.
Bai, ba, bueno, bai ekarri nahi nitxun ere bai gogora, ba hori da, azken aste hontan, ba, Bilgunetik, Ernaitik eta Askapenatik gonbidatu ditu bi emakume aktivista kurda, eta bueno, beraiek ibirie hitzaldi ezberdinek ematen, ba, batetik kontatzeko, bueno, pues herri kurdoaren urteetako borroka, pixkat kokapen historiko bat ere bai, ez? Eta hortaz aparte, pues egun, ba, Siriako eremun, ba, zein den egoera batetik, gero nolabait Rojabako autonomia aldarrikatu zenen, ba, 2012ko uztailen 19, ba, pixkat bertan jada, ez? Nolabait martxan jarri zuen, ba, demokrazia zuzeneko sistema politiko bat, eta bere deitzen diona konfederalismo demokratikoa, eta horren inguruko zehaztapenak ere emateko aukera izan du, hau da, zertan oinarritzen den sistema hori, eta guzti hau guri behintzat bilgun, eta gero Kobaneko 2014ko iraietik gaur egun arte, ba, Kobaneko erasoaldien nola izan zen, nola intzien erresistentzia Estatu Islamiko, eta gaur egun, ba, zertan dabiltzen Kobanen, ez dela, ba, berregituratze fase potente baten, eta bueno, ba, guzti hau nolabait guri behintza bilgune feminizatik oso interesgarri iruditu zaiona izan da, bueno, ba, emakumen borrokaren ikuspegitik edo kontatutako errealitate bat izan dela. Atzo izan genuen aukera ere, ba, feministok Melikekin elkartzeko, bata joan inberri zando eta bat bakarri galditu da Melike, eta bueno, bera ez diasporako kurdoa da, Alemanian ezie, eta bueno, berak ere, ba, parte hartzen do zuzen-zuzenen, ba, Kurdistango askapen prozesuan, eta batez ere Kurdistango emakumeen azke mugimenduan. Eta bueno, pues aukera izan ginen, ba, pixkat historikoki, ez, izan do, nolabait herri kurdoak bizi izan ditzon, ba, zapalketa ezberdinek, erasoaldi ezberdinek ezagutzeko, eta batez ere ere bai ezagutzeko, pues, Kurdistango askapen mugimendua nola osatzen den, eta osaketa horretan, ba, ikuspegi feminista nola txertatzen duen. Egia esan, bai, bueno, nik eduki duten sentsazio bat bai izan da, nolabait, ba, ikuspegi feminista oso txertatuta daukeala, da, praktikotasunera ematen duen zerbait dela feminismoaren, hau da oinarrietako bat dela beraien praktika politikoan, askapen mugimendun barrenen ere bai, eta baita ere, bueno, pues konfederalismo demokratikoa edo momentu honetan beraien proiektu politikoan ere bai, emakumeen parte hartzea oso haundie da, eta lidergo feminista hori, ez, Euskal Herrin aldarrikatzen aigan lidergo feminista hori askapen mugimendun barrenen ere bai, ba, nola ematen airien. Eta, bueno, oso interesgarri izaten nahi da, gaur ere aukera ongo da Iruñan bera entzuteko, eta, bueno, pues azkenen olako bidaiek ez, eta internazionalismoak ere badauken zerbait da, ba, nola baitzuk ikasten dozu, bueno, nola bait gure realitatea kontatzeko, gure beharrak zeintzuk dien identifikatzeko, zein gure erronkak zein dien kontatzeko aukera izan dula, eta beraiena jasotzeko ere bai, ez, ordu nor harreman zubik sortzen die, eta bueno, pues aukera ezberdinek ikusten egonga, baina bai gonbidatu dio bertara joatea, kobanera joatea ere bai, ikustea eta Rojabara ere bai, ba, praktikotasunen ez, hau da, berak oso eztabaida interesgarrik eman ditu, ba, estatuaren ingurun, zein boterearen ingurun, adibidez, hau da, estatua beraien momentu hontan, ba, nolabait berai konfederalismo demokratikoaren proposamen horri helduta, ba, nolabait Kurdistan gaur egun osatzen duten lau herrialde ezberdinetan, ba, bai Iraken, Iranen, Sirian eta Turkian, ba, nolabait jada berak esatezun praktikotasunera eramaten nahi dien sistema politiko bat dela, hortarako kantonamenduak, udal propioak, gestiorako gune ezberdinek, nolabait herri komiteak osatuta, hau da, osatu du sistema politiko guzti bat autonomoa dena momentu hortako ba, gobernuari edo estatuari, hau da, estaturik gabe ba, herri bezala funtzionatzen ai diela, ez? Berak azpimarratzezun. Ordun ezin dela itxoin estatu propio bat izatea jendarte demokratiko bat osatzeko. Hau da, jendarte demokratiko bat osatzeko gaur da ni joan behar de, nolabait sortzen joan behar den testu inguru bat dela, hortarako formazio politikoa, formazioa ezinbesteko neurri bat dela, ez? Eta nolabait pixkanaka pausuz pausu, oza, nolait estatua lortzea, ez, bere almen politikoekin, egitura guztiekin, ba, ez, bigarren plano batera uzten dutela, eta lehentasun ematen diola benetan jendarte demokratiko bat osatzea. Eta hortarako jada, pues, egiturak ba, auzolanaren bitartez, autogestioaren bitartez, ba, egitura batzuk martxan jartzea.
Zorri alderantziz dela pentsatu izan dugu, ez da, lehenik estatua sortu eta gero estatu hori eraldatu, baina bai plantatzen dutena justu beste bidea da eta zenbat ekarpen gainera gure borrokari.
Bai, nik uste ez da bai interesgarri dela batez ere ere bai Euskal Herrin ez estatu, Euskal Estatuaz edo estatu feminista zitzeiten due batzuk, eta iruditzen zait, ba, estatuaren inguruko, bueno, gubentza bilgune feministatik, bai iruditzen zaio estatuaren inguruko hausnarketa bat eman behar dula, ez? Benetan estatua nola ulertzen duen eta almoen politiko goren hori izango don dituzten estatu egiturak nolakoak izango dien, eta hau da, estatu esatzen suiz potoloa dela eta eskatzen dola ere bai hausnarketa bat, eta gure diskursoa, baino diskursoari lotutako gure estrategian ere bai, ba, benetan zeri eman nahi diun lentasune eta zeri, bueno, pixkat pausoiek ba, berraztertu behar ditula, ez?
Milarlo txiki, aurre zehazteko daudenak orduan.
Horia.
Estatu batera bidean. Ba, estatu ezizketan ari garela, estatu argentinarra ere aipatu behar diguzu saioa, bere baitan bizi diren jatorrizko herrietako emakumeen egoeraz ere hitz egin nahi duzulako, okerrez banaiz martxa bat abiatu dutelako, euren ikuse zintasuna hausteko edo?
Bai, ba, honen berri izan ginen askapenak adierazi zion eta aurrekoan topatun irakurtzeko aukera izan ginen erreportaje luze bat, eta da Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, ez, ekimen horri lotuta, eta Ba, Argentinako jatorrizko herrialdetako emakumeen martxa bada, eta nolabait martxa honen helburu nagusie edo berai planteatu dutena da emakume indigenen ba beharrak eta eskubideak nolabait betetzea eta hoiek babesteko neurrik proposatzea. Nolabait gizarte argentinarrak ba herri indigenak eta bereziki bertako emakumeek ba ez ditola inondik inora kontutan hartzen, ba beraien behar kulturala, sozial eta politikoak ez dituzela inongo erakundek aldarrikatzen, ez da ere beraien kritika da, ez da ere Argentinako erakunde feministek, eta ordun nolabait beraien arten elkartu eta iniziatiba hau hartu due ba ekimen bat prestatzen nahi dielako. Eta ekimen hori da nolabait la ley por el buen vivir edo deitzen dioana. Hau da, lege hontan bilduko dena da buen vivir hori, hau da, Ego Amerikako jatorrizko herriek gizartearen antolakuntzarako proposatzen duen eredu bat litzateke buen vivir hori. Hau da, ongi bizitza, guk hemen kontzeptu hori erabiltzen du gehiago definitzeko, ez, orain ematen nahi den eztabaida sozial hontan, ez, ze eredu nahi dun, ze eredu ekonomiko eta sozial nahi dun gure herrirako, eta ekonomia feministatik itenden aldarrikapena bada ongi bizitzea. Ez, guk nahi dula jendarte bat zeinetan definituko don ongi bizitzea. Eta ongi bizitze hori, ba, bertan dauden zaintza behar guztik asetuko ditzon herri eredu bat nahi dugula. Eta oso kurioso egin zait ere bai, ez, beraiek el buen vivir hori askotan erabiltzen duelako ba lurrari lotuta, eta beraien kasu ba funtsen lurreko elementu guztien arteko oreka hori bilatzen du, ez, gizakien arteko berdintasune, klase eta genero zapalkuntzarik gabeko jendarte eredu bat, baina baita ere naturarekiko errespetua izango dona eta bizitzeko beharrezkoa dena baino ekoiztuko ez don jendarte bat eta ekonomia bat aldarrikatzen due. Eta oso kuriosoa intzaitez kontzeptu, oza, diskursoan errealitate oso ezberdinek izan da ba kontzeptu berdin horiek erabiltzen aztea, ez, beraiek urteak doaz kontzeptu horiek erabiltzen eta diskurso hori, baina bueno, pues, gu igual azken urteetan hasiga erabiltzen. Eta bueno, ba martxa hori honen helburua ba pixkoat hori litzeke, ez, proposamen zehatz bat osatzea eta proposamen hori nolabait eman nahi due Consejo Ministerial Indígena deitzen dioan beraiek duten erakunde propio horretara, eta lei del buen vivir hori proposatu nahi due. Nolabait emakumeko osatutako lege bada, baino nolabait herri Argentinako jatorrizko herrialde guztiei eragiten dien ba herri eredu bat proposatuz, baino herri eredu hori ba nolabait ikuspegi beraiek aipatzen duen ba ikuspegi feminista batetik proposatutakoa. Eta ordun, bueno, pues interesgarri iruditu zitzaion ere bai biltzea, batez ere delako ekimen bat ba emakumeen gandik atera dena, eta honek ekarri dolako pues emakumeek antolatzea beraien, bueno, osatuta dauden herri ezberdin hoietan, baino identitate kolektibo bat konpartitzen duen nolait identitate kolektibo bat konpartitzen due zapalkuntza ezberdinek eraginda, ez, ba herritar jatorrizko herrialde edo indigena bezala, emakume bezala eta langile bezala.
Bueno, badute beraz mamituta gutxi gora bera ongi bizitzaren bueltan, guk askotan bizitza onarekin edo diru asko da beraztasun asko izatearekin nahaztu dugun kontzeptu hori, hauek lurraren bueltan kokatuta dute beraz aiba.
Hori da, bai.
Bueno, eta maitzeko gure herrian ohikoak diren kontuak, mobilizazioak nabarmendu behar dizkiguzu, martxoaren 14-rako Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartaren eskutik, aldaketa sozialaren alde Bilbon eta Iruinan deituta dauden manifestazioak hain justu.
Ba, hori da. Ba, deie, aprotxatu nahi nun deialdi eiteko, baina baita ere pixkata zaltzeko, bueno, ba, 37 erakunde sozial eta sindikalek eman dugula ekimen honen berri, eta, bueno, asmoa dela, ba, batetik ezinbestekoa dela ez, aldaketa soziala sustatzeko, ba, batetik kale neotea, bestalde batetik ere bai, nolabait, ba, kontraboteretik edo, ba, ikuspegi kritiko batzu, ikuspegi kritiko hori daukunez, bai eragile sozial ezberdina, sindikalek, eta gure arteko aberastasun hori aprobetxatuta, ba, badela garaia aliantzak osatzeko, aliantza sozialak eta sindikalak, benetan guk nahi duen herri eredu hori garatzen joateko pixkanaka, ez? Karta sozialaren prozesua bide hortan urrats bat izan da, baino oain sartzen gan nolabait ba, fase baten edo momentu baten, non, bueno, kart nolabait gure herrirako oinarri soziala edo oinarri sozialak eskubide sozial horiek zehaztu ditugu, baino oain praktikotasunen eman behar diu erabilera bat, eta nolabait praktikara jo behar du, hau da, erabili behar du bitarteko bezala bai interpelatzeko, baina baita ere gure herrin pixkanaka eraikitzen joateko, ba, bestelako herri eredu horrek barne biltzen ditun, ba, beste hainbat eta hainbat errealitate nahi du nahi zatea, aurrekontuen ingurun itzaiten nahi balima bat, fiskalitateen ingurun, ba, bueno, ba, guazen xertze eta guazen eztabaidatza benetan gure ustez aurrekontu justu batzuk ze bare moren arabera oinarritu behar dien, eta pixkanaka proposamenak iten hasi herrietan, eta, bueno, pixkat badela, ba, ba, krisi egoera honek ez bi aukera ematen dizkiu, nire ustez, eta batetik da, edo nolabait frustratzen ga eta depresio kolektibo baten sartzen ga, bai? Ba,
lanbaitikazadikara
garrie delako, bizi nolabait, ba, egoera, ba, benetan ez delako bat ere erresa, edo aprobetxatzen du egoera honek ematen dizkiun aukerak aldaketarako. Eta emango den aldaketa zen nahi edo ez nahi da aldaketa bat ematen nahi da, gure bizi ereduetan, gure sistema politikoan, gure sistema sozialean, ba, aldaketa hori gurera ekartzea, ez? Eta hau da nolabait iten den proposamena, ba, aldaketa hori gurera ekartzea, eta hortarako, pues, bide hontan, ba, aliantzak sendotzen joatea, eta hortarako dauzku, ba, bitarteko ezberdinek, eta karta sozialarena da bat, horrei lotuta osatu den programa soziala ere da beste bitarteko bat, ba, nolabait, ba, guztio, ba, praktikotasunera eramateko.
Bideak badaude eta egin beharrak ere bai, beraz krisi egoera honetatik irten, eta alba da egoera honetara ekarri gaituena bezalako beste sistema batean ez barneratzeko saioa iraola, irratian denborak urrea balio duenez hementxe agurtu behar zaitut, eskerrik asko bilgune kontarin bildutakoak gurekin batera errepasateagatik, eta iruditzen bazaizu zure hurrengo kolaboraziora arte agurtuko zaitut.
Osongi.
Segiendo.
Eskerrik asko nekan zuei. Eio.